армысыздар ардақты ағайын. Саламатсыздар ма қымбатты тыңдарман. Әуе толқында Азаттық радиосы Астанада кешкі сағат 7 микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттық радиосы сан алуан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын. Осы жарты сағат барысында сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды қызықты деген хабарлардың кейбірі. Сәрсенбі күні Астанада Мұхтар Жақыптың жалғыз жағдайдағы соты жалғасты. Жақыптың адвокаты істі алқа билер қарасын деген өтінішін әлі қарап жатқанын, ал Жәмила күйеуіне беріп жіберетін газеттердің өзі сүзгіден өтетіндігін айтты. Алматыда Ақбұлақ, Шаңырақ сияқты қиын түйін аудандардың тұрғындары баспана мәселесін алға тартып, қала әкіміне шағымданғанмен мәселе өткір күйінде қалып отырған. Халықаралық тақырыптар шеңберінде сіздердің назарларыңызға Түркіменстан президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедовтің билік басына келгеніне 3 жыл қандай өзгерістер болды деген талдау хабарды ұсынатын боламыз. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, алдымен өз назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Үкілей, микрофон өзіңде.
Жақсы, рахмет сізге. Қазақстан оппозициясы құқық қорғау органдарынан Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісі Бауыржан Байбосынов және Василий Журавлевті өлтіру фактісі бойынша қылмыстық істі қайта қарауды талап етті. Бұл туралы сәрсенбі күні Алматыда оппозиционер өліміне 4 жыл толуына орай ұйымдастырылған дөңгелек үстел мәжілісінде Алтынбек Сәрсенбайұлының атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым мәлімдеді. Оның пікірінше, қылмыстық істі қараған сот процесі ең басты сұрақ белгілі саясаткерді кім және неге өлтірді деген мәселеге жауап берілген жоқ. Сәрсенбай Байбосынов және Журавлевтің мәйіттері 2006 жылы ақпанда Алматы облысы аумағынан табылған болатын. Астана қаласы Сарыарқа аудандық сотында сәрсенбі күні Қажымхан Мәсімовтің адам құқығын қорғаушы Талас Сағымбаевқа қарсы арыз шағымы бойынша сот процесі басталды. Премьер-министрдің әкесі соттан 10 миллион теңге моральдық өтемақы өндіріп беруді сұраған. Арыз шағымға Сағымбаевтың Шымкенттегі үлескерлер қаржысының талан-таражға салынуына Мәсімовті айыптап жариялаған мақаласы түрткі болды. Мәсімов автордың келтірген мәліметтерін жоққа шығарып, оның өзін жалған ақпарат таратты деп айыптайды. Сағымбаев Мәсімовтің арыз шағымына қарсы өзінің өтініш түсіретіндігін мәлімдеді. Украинаның орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша дауыс берулердің алдыңғы қорытындылары бойынша Виктор Янукович 49%-мен жеңіске жетіп отыр. Сайлаудың ақырғы нәтижелері ресми түрде ақпанның 17-сінде жарияланады. Бірақ сайлау комиссиясы сәрсенбі күні барлық дауыстар саналып бітті деді. Онда Янукович 48.195%, Тимошенко 45.47% дауыс алған. Янукович өзінің жеңіске жеткенін дауыс берулерден кейін ақ жариялап үлгерді. Тимошенко жеңілісін мойындаған жоқ, оның партиясы Януковичті дауыстарды ұрлады деп айыптап отыр. Ал Янукович Тимошенконың отставкаға кетуін сұраған. Ауғанстанның ішкі істер министрлігі хабарлағандай, дүйсенбі күні орын алған Кабулдың солтүстігіндегі тауда болған қар көшкінінен кемінде 165 адам қаза болды. Министрлік өкілі Земерей Башаридің айтуынша, құтқарушылар ел астанасы мен солтүстіктегі Хинду Куш тауларының арасындағы негізгі жолдан 165 адамның денесін тапты. Құтқарушы топ аймақтағы қар көшкінінен зардап шегіп жараланған жүздеген адамды басқа жаққа көшірді. Қоғамдық денсаулық сақтау министрінің қызметін атқарушы Сурайо Далил бұл Ауғанстанда соңғы жылдар болған ең үлкен табиғат апаты деді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның ішкі істер министрлігі пәкістандық талибандар жетекшісі Хакимулла Мехсуд қаңтар айында ақштың әуе шабуылдарынан қаза тапты деген ақпарат шындыққа саятын мәлімет деп айтты. Алайда ішкі істер министрі Рехман Малик өзінің Мехсудтың өлімін растай алмайтынын айтты. Бұл арада талибандар Мехсуд өлді дегенді жоққа шығаруын жалғастырып отыр. Талибан жетекшісінің қазасы туралы бұл мәселе сейсенбі күні атын жасырған тағы бір талибан өкілі журналистерге Мехсуд расында ақш шабуылдарынан алған жарақатынан қаза тапты деген соң қайта көтеріліп отыр. Сейсенбі күні Теһранда 1990-ның 27-сіндегі үкіметке қарсы шеруге қатысқан бір адам өлім жазасына кесіліп, қалған 8-і түрмеге жабылған. Хабарлар қарағанда Иран билігі елдегі оппозициялық күштерге қарсы қатаң шараларын күшейтіп, үкіметке қарсы шерушілерді өлім жазасына кесіп, оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің туыстарын қамауға алып, наразылық шарасына қатысқан оппозиция қолдаушыларды бас бостандығынан айырып отыр. Иранда маусым айындағы президенттік сайлаудан бері үкіметке қарсы бірнеше шерулер болған еді. Сонымен қатар Иран соты оппозициялық қозғалысты қолдаған бұрынғы өнеркәсіп министрін 5 жылға түрмеге жапты. Қытайдың жоғарғы соты елдегі судьяларды ауыр қылмыстармен сотталғандарға өлім жазасын қолдануды азайтуға шақырды. Синхуа агенттігінің хабарлауынша, сот шығарған анықтамада өлім жазасы тек дәлелдер мен айғақтар жеткілікті болғанда ғана шығарылуы керек делінген. Қытайда 60-тан аса қылмысты өлім жазасымен жазалайды. Оның ішінде алаяқтық, параға қатысты және есірткі айыптары да кіріп отыр. Amnesty International ұйымының хабарлауынша, 2008 жылы әлемде 2400 өлім жазасы үкімі жүзеге асырылса, оның 1700-і Қытайда болған. Иранның апелляциялық соты өткен жылғы даулы президенттік сайлаудан кейін ұсталған тегі ирандық американ азаматының түрме жазасын азайтқан. Иранның жартылай мемлекеттік ақпарат агенттігі американ ғалымының адвокаты Хаушанг Азаридің сөзін келтіріп, осыған дейін тыңшылық жасады деп 12 жылға сотталған Киян Тайбахшың жазасын 5 жылдық түрме жазасына азайтты дегенін беріп отыр. Тайбахш маусым айындағы президенттік сайлаудан кейін ұсталған мыңдаған адамның арасында болған еді. Еуропада қайта құру және даму банкі өзінің Сербия мен Босниядағы инфрақұрылымдық және энергетикалық жобаларға 100 миллион евро қаржы салатынын айтты. Банктің таратқан мәлімдемесінде 150 миллион евро Сербияның газ тасымалымен саудасын жүргізетін мемлекеттік газ компаниясына бөлінеді делінген, ал оған көрші Босняның инфрақұрылымына осы жылы 150-ден 200 миллион евроға дейінгі инвестиция салынбақшы. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілей бестей таныстырды. Бағдарламамыз әрі қарай әріптесім Сағат Батырхан алып барады.
Рахмет.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттағайын. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Қымбаттағайын, енді басты тақырыптарды естеріңізге тағы бір рет салып өтсем. Сәрсенбі күні Астанада Мұхтар Жәкішевтің жабық жағдайдағы соты жалғасқан. Жәкішевтің адвокаты істі алқабилер қарасын деген өтініші әлі қаралып жатқан, ал Жәмиля күйеуіне беріп жіберетін газеттердің өзі сүзгіден өтетіндігін мәлімдейді. Алматыда Ақбұлақ, Шаңырақ сияқты қиын түйін аудандардың тұрғындары баспана мәселесін алға тартып, қала әкіміне шағымданғанмен мәселе өткір күйінде қалып отырған соң билік партиясының кеңсесіне наразылықпен барған. Халықаралық тақырыптар шеңберінде сіздердің назарларыңызға Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтің билік басына келгеніне 3 жыл елеулі өзгерістер болды ма деген тұрғыдағы талдау хабарымыз. Сынатын боламыз. Ал Алматыға сырттан ауылдардан келетіндерді тұрақты тіркеуге алуды шектеп, совет заманындағы талапты қайта қарастырған жөн деген қала әкімінің ұсынысы азаматтардың құқын шектеу болып табылмай ма? Міне осы тұрғыдағы талдау хабарды. Сондай-ақ осы күннің өзекті сауалы да қымбаттағайын, міне осы қалаға келіп жұмыс істегісі келетіндерді тұрақты тіркеуге алуды шектеуге енгізуге сіздің көзқарас пікіріңіз деген тұрғыда жалғасын табатын болады. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қымбаттағайын, енді жоғарыда аталған тақырыптарды кеңінен сабақтай отырсақ, Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің сөзінше, ол істі алқабилер қарау талабын конституциялық кеңес шешсін деген өтінішін дайындап қойған. Бұл туралы ол Астанада сәрсенбі күнгі сот отырысынан кейін хабарлап айтты. Ал осы сот күні нақты қандай мәселе талқыланғанын құпиялық талабынан жария ете алмайтындығын айтып отыр. Бұл күні сондай-ақ Талғат Қыстабаевтың адвокаты құпиялық талабынан сот үрдісіне кіре алмай жүрсе, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің адвокаты Болат Исатаев Жәкішев ісіне рұқсатсыз қатысып жүргендігі белгілі болды. Енді толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхметтен тыңдайық.
Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің сөзінше, ол бұл сотқа алқабилердің қатысуын сұраған, бірақ бұл өтініш қанағаттандырылмаған соң ол қалалық сотқа шағым жазады. Алайда қалалық сот бұл шағымды қайтадан аудандық сотқа жібереді, ал заң бойынша сот өз шағымын өзі қарай алмайды, дейді адвокат Бейсекеев.
Согласно уголовно-процессуального закона, лицо, чьи действия обжалуются, не имеет права рассматривать на себя жалобу. В данном случае, получается, районный суд сам на себя не может рассматривать жалобу.
Қазір сотта айыптаушы тараптың куәлері тыңдалып жатыр. Бірақ Жәкішевтің адвокаты Бейсекеевтің сөзінше, ол бұл туралы ақпарат бере алмайды. Өкінішке орай, мен мұны талқылай алмаймын. Істің құпиялығы алынбайынша, мен бұл орайда шектеулімін, дейді адвокат Бейсекеев.
К сожалению, я не могу обсуждать. Пока из грех секретности не будет сняться этого дела, я вот в этом плане ограничен.
Бірақ адвокат Бейсекеевтің сөзінше, сотта қаралып жатқан істің бірде-бір құжатында құпия деген мөр жоқ. Алайда Жәкішевпен бірге отырған оның оққа қара Талғат Қыстаубаевтың адвокаты Хамида Айтқалиевінің сөзінше, ол осы құпиялықтың кесірінен әлі сотқа кіре алмай жүр. Себебі мемлекеттік құпия мәліметтерге рұқсат берілмей жатыр, дейді адвокат. Оның сөзінше, судьяға және сот приставтарына бұл рұқсат 2 демалыс күнінде жасалған. Ал менің құжаттарым ұзақ уақыт бойы Астананың ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаментінде жатыр, дейді Айтқалиева. Ауызша айтқандары рұқсатты маған бір ай бойы немесе одан ұзақ уақыт бойы жасайды, дейді адвокат Айтқалиева.
И на сегодняшний день я получила устный ответ. Допуск в отношении меня будет оформляться в течение месяца, а то и больше.
Енді мен тиісті органдарға, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаментінің, мүмкін әділет министрлігі департаментінің құзыретті тұлғаларына және басқаларына қылмысты іс қозғау жөнінде өтініш жазамын, дейді адвокат Айтқалиева.
Теперь уже намерена обращаться с заявлением в соответствующие органы о возбуждении уголовного дела в отношении уполномоченных лиц ДКНБ, Департамента юстиции, возможно, и других лиц.
Ал Жакшевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің сөзінше, бұл жолы сотта Мұхтар Жакшевтің құпиялыққа байланысты өтініші оқылды. Онда Жакшев өзіне ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған адвокат Исатаевты істен шеттетуді сұрайды. Себебі бұл адвокаттың қызметі бюджеттен төленеді деп жазады Жакшев. Оның үстіне Астананың сот әкімшілігінің мәліметінше адвокат Болат Исатаевты мемлекеттік құпияға деген рұқсаты жоқ болып шықты дейді адвокат Бейсекеев. Ал Жакшевтің әйелі Жәмила Жакшевінің сөзінше, ол бірнеше күн бойы Мұхтарға құпия сот жайлы газеттер әкеліп жүр. Бірақ оған бұл газеттер жетпей жатыр. Оған тек Казахстанская правда газеті жетеді екен дейді ол. Бірақ мен оған бұл газетті берген емеспін дейді Жакшева.
Уже который день ему приношу газеты, и до него до газеты так не доходит. Чисто ему дают Казахстанскую правду, которую я ему не передаю.
Жәмила Жакшевінің айтуынша, енді ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторы қамауда отырған Мұхтар Жакшевке сүт тағамдарын беруге де тыйым салып отыр.
Ну, то есть они уже начинают там запрещать приносить молочные продукты.
Бірақ бұған дейін ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровқа хабарласқанымызда, ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторының басшылығымен сөйлескендігін айтқан. Жәмила Жакшева Мұхтарға шынында да заттар әкеледі. Оның барлығы жеткізіледі, оны ешкім ақтармайды деді ол. Тіс пастасы газеттер барлығы жеткізіледі. Ал Жәмила Жакшеваның айтқанының бәрі шындыққа жанаспайды деді комитеттің баспасөз хатшысы Бекназаров. Бас прокуратурының ресми мәліметінше, Жакшев Австрия астанасы Венада компанияның заңсыз бөлімін ашып пайда тапқан, және ол бөлімге Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің жақындарын жұмысқа тұрғызған деп айыпталады. Мұның сыртында Жакшев мемлекеттік сатып алу жөнінде байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп хабарлайды бас прокуратура. Ал Жакшевтің өзі бұл айыптауларды мойындамайтындығын жеткізген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Белгілі болғандай, сәрсен бүгінгі сот процесінде Жакшевке қарсы айыптаушы тараптың куәлері тыңдалған.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Алматыдағы Ақбұлақ ауданы тұрғындарының мәлімдеуінше 8 ақпан күні мұндағы билік заңсыз салынды деп тапқан бірнеше үй бульдозерлермен қиратылған екен. Тіпті үйлердің біреуінің бұзылып жатқан сәтін көруге журналистер де шақырылған. Ақпанның 10 күні Алатау ауданының тұрғындары Ақбұлақтағы оқиғаға қатысты Нұр Отан партиясына барып түсініктеме сұрады. Алатау ауданы әкімшілігінің өкілдері үй иелерінің жерді заңсыз басып алғанын айтса, ондағы тұрғындар отбасын далаға қалдырып тұрғындарға қол жұмсаған құқық қорғау өкілдерін жазалауды талап етуде. Ақбұлақтағы оқиға Алатау ауданында жерлерін заңдастыра алмай жүрген өзге де тұрғындардың қордаланып келе жатқан мәселелеріне қозғау салды. Енді осы жиынға барып қатысып айтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарын тыңдап көрейік.
Мәселелі Алатау ауданына қарайтын Ақбұлақтағы оқиға тұрғындарды Нұр Отан партиясының Алматы қалалық бөлімшесіне жетелеп әкелді. Билік партиясының өкілдері мәселені ұңшыңсыз өткізуді жөн көрсе керек, алғашында Алатау ауданының 15 шақты тұрғыны мен ақпарат құралдарын жиынға кіргізген жоқ. Дегенмен ашынған көпшілік күзеттің қарсылығына қарамай жиынға басып кірді.
Халықтың бұл мәселесі. Халықтың мәселесі.
Поэтому им это очень интересно.
Предложите, что решат, они же будут решать.
Ну, то они хотя бы рядом стоят.
Халк кіргізбесе, жиналыс ашпай ақ қой. Халк кіру керек болды.
Они не будут шуметь. Не, подожди.
Нет, мен де кіремін.
Ты меня не трогай, подожди.
Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін, яғни ақпанның 8 күні Алатау ауданына қарасты Ақбұлақ елді мекенінде жергілікті әкімшіліктің бұйрығымен балашағалы отбасының үйі құлатылып, 7 түнде далада қалған еді. Ақпарат бойынша әкімшілік екі үйді құлатпақ болған екен, алайда екіншісі кейінге қалдырылыпты. Нұр Отан партиясының жетекшілігімен өткен шұғыл кездесу дегенмен бұл мәселеден басталған жоқ. Алатау ауданының әкімі Бағдат Мансұров ауданда жерлерді заңдастыру мәселесі төңірегінде қандай жұмыстар жүргізіліп жатқанын айтып, партия алдында есеп берді.
Өткен жылы 2700 үйді заңдастырдық, яғни 15 мың адам біздің ауданның толыққанды тұрғыны болды. Біздің әкімшіліктің мақсаты заңдастыруға болатын жерлерді заңдастыруды аяқтау, ал заңдастыруға келмейтін бұзу. Оларға газды қорғайтын аймақ, жоғары вольтты жерлер, қызыл сызығы бар аумақтар кіреді. Біздің есебіміз бойынша шамамен 1500-1600 үй осы аумақтарда орналасқан.
Бұдан соң сөз алған Ақбұлақ елді мекенінің тұрғыны Нұрбек Пералинов десе де, бұл сұлықтарға кірмесе де, кейбір жерлерді әлі күнге дейін заңдастыра алмай жүрген тұрғындардың бар екенін айтты.
Яғни, бұлардың біз. 18 адамның айтып отқан шағымы дәл осылай. Мынандай істепті. Мынандай документтері жоқ деп. Неге тексермейсіз? Сіздер бас сауғаны таба жүріп. Ана келешекті мысалы, іште кеше бір тепті. Телевидение келеді дегенде олар артынан ала барып, немене қашады? Неге тұрмайды сол кезде? Ана тепкені болмаса, ана артынан жарайды.
Ақпанның 10 күні Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейтуманов жергілікті время басылымына Ақбұлақтағы қиратылған үйелерінің артында жер телімдеріне ие болғысы келетін қандай да бір алаяқтар тұрғанын, көптің аянышын тудыру мақсатында оған балалы шағалы бір отбасыны қойып қойғанын айтқан болатын. Ол мұндай алаяқтардың қоғамда көп екенін, әсіресе Алатау ауданы секілді мәселелі аумақтарда көп кездесетінін мәлімдеген болатын. Бұл кездесуге келген халықтың наразылығын туғызды.
Каким законом 20-градусный мороз можно выкинуть инвалида без двух ног, выкинуть на улицу? Это что за спектакли? Кто эти спектакли устраивает?
Она говорит, ты же выдрых, а инвалид там отрыв какой-то. Сыр, дали ли ты не зрима сумму, отрыв сбован?
Да, выдрых, мы?
А не говорю, что...
Комсомольская балма.
Он выдрых, нахер. Не стыгайте. Кель бала сайнтер. Она, кисы, кишите мир, а я сдаю, да? Сыр, ты кутты.
Хорошо, жай. Айтшы мұнда барлық қанша ақ бар? Кеше
тұрған
тұрған үйлер жоқ осы кезде.
Бұрын тұрған үйлер тұрды, бірақ әйтімдерін дарқылап тұрды. Осы уақытқа ішінде 18 бар.
Ұлжан, Красный трудовик, Шаңырақ, Өжет сияқты 18 ауданда жер мәселелерінің қордаланып қалғанын айтқан Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының мүшесі Әмірбек Тоғысов бұған жергілікті әкімшілік өкілдерін кінәлады, ал оның зардабын қазір қарапайым халық көріп жатыр деді ол.
Акиматы, которые в свое время не выполнили обязанности по передаче граждан земельных участков по ДЖС. Поэтому сегодня исправить все вот эти искривления, дома не там поставить, не так это просто.
Ақбұлақтағы жағдайдың әділетсіз деп бағалаған есімін атамаған аты Алатау ауданының тұрғыны өзінің көп жылдардан жерін заңдастыра алмай жүргенін ашын айтып берген болатын.
Мен де сондай осындай басшылардың қылмыстық әрекетінен неше жылдан бері зардап шегіп жүрген адамның бірімін. Мен заңды жеріме заңды құжатымды жасап болып, сонша қаражат тымды шығарып болып, әлі сергелденге салынып жүрген жағдайым бар. 98 жылдан бері тұрамын бірінші шаңырақта. Сол жылдан бері міне маған әлі жерімнің заңдық құжаты берілмей, анда жұмсайды, мұнда жұмсайды, әкімде жатыр, көрдемде жатыр, бұтыда жатыр. Міне сол менен мен 15 жылдан бері табанымнан тозып, шықпаған шығыным тек қана жаным шыққан жоқ, оның бәрі шығып болды.
Кездесу барысында түрлі қоғам өкілдері биліктің партиясынан заңсыз деп табылған жер мәселесін шешу мақсатында құрылған мобилді топты таратуды талап етті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ағайындар, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын айтып өтсем. Оппозиция Алтынбек Сәрсенбайұлы өлімінің ісін қайта қарау талап етеміз дейді. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің әкесінің арыз шағымы бойынша сот басталды. Украина сайлауының бастапқы қорытындысы бойынша Янукович жеңіске жеткен. Ауғанстандағы қар көшкінінен 165 адам қаза тапты. Пәкістан Талибан жетекшісі өлтірген шындыққа сай келетін ақпарат деді. Иран соты оппозиция қолдаушыларын түрмеге жапқан. Қытай судьялар өлім жазасына шектеу енгізу керек дейді. Иран соты Иран текті американдықтың түрме жазасын азайтқан. Еуропада қайта құру және даму банкі Сербия мен Боснияға қомақты қаржы бөледі. Ақша әскерилері Рейтерс агенттігінің ирақтық фототілшісін босатты. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарымыздың алдағы жартысында сіздер назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала кетсем. Халықаралық тақырыптар шеңберінде Түркменстан президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедовтің билік басына келгеніне 3 жыл. Елеулі өзгерістер болды ма деген тұрғыдағы талдау хабарымен танысасыздар. Бұдан соң Алматыға сырттан ауылдан келетіндер тұрақты тіркеуге алуды шектеп, совет замандағы санитарлық талапты қайта қарастырған жөн деген қала әкімінің ұсынысына азаматтар қалай қарайды? Міне осы тақырыптағы талдау хабарымен және сауалнамамен таныс боласыз. Ал сағаттың екінші жартысында сіздердің назарларыңызға Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің өлтірілгеніне 4 жыл толуына орай өткізілген дөңгелек столдың аудио жазбасын таныстырамыз. Сонымен Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Осыдан 3 жыл бұрын Құрбанғұлы Бердімұхамедов түркмен президенті болып сайлануын көптеген адам жылы қабылдаған болатынды. Бірақ Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Брюс Панердің хабарлауынша, түркмен халқы елде тек мардымсыз ғана өзгерістердің болып жатқанын айтқан. Бұған қоса Түркменстанда түркмен басшы суреттерінің орнына Бердімұхамедовтікке пайда бола бастаған. Бұл туралы енді толығырақ әріптесім Саида Бабамғожа әңгімелеп береді.
Рахмет Сағат. 2007 жылғы президент сайлауында Гурбангулы Бердімұхамедовтың жеңісі түркмен халқын бұрынғы басшы Ниязов құрған бір түрлі репрессивті жүйе жойылады деп үміттендірген еді. Бірақ содан бері 3 жыл өтсе де бұл үміттер орындалмай келеді. Қарапайым азаматтар Бердімұхамедовтың басшылығымен түркмен басшы деп аталып кеткен бұрынғы президент Сапармұрат Ниязовтың 20 жылдан астам билігі арасында айтарлықтай өзгерістерді байқамайды. Бердімұхамедов ресми түрде 2007 жылдың 11 ақпанында, яғни Ниязовтың өлімінен кейін 2 айдан аз уақыт өткен соң президент қызметіне кірісті. Жаңа президент өз жұмысын жақсы бастағандай болды. Көптеген адамның айтуынша өмірбақилық президент диктатор Ниязов елге соншама зиян келтіргендіктен Бердімұхамедовтың енгізген кез келген өзгерісі демократиялық бағытта жасалды деп көрінгендей болған. Бердімұхамедов сайлау алды науқанында берген уәделерін тез арада жүзеге асыра бастады. Ол мектептердегі 10 жылдық білім алу жүйесін қалпына келтірді. Ниязов бұл мерзімді 9 жылға қысқартқан болатын, бақылаушылар Ниязовтың бұл әрекеті елдің білім жүйесіне теріс әсер етті дегенді. Мамандығы бойынша тіс дәрігері Бердімұхамедов медициналық қызметкерлерді қайта жұмысқа алып, елдің денсаулық сақтау жүйесін қайта құра бастады. Бұл саланы маңызды емес деп есептеген Ниязов дәрігерлердің көбін қызметінен босатып, көптеген ауруханаларды жауып тастаған болатын. Жаңа президент сондай-ақ Рухнама деп аталатын Ниязовтың кітабын түркмен халқы жақсылап оқуы тиіс деген талапты жойды. Бердімұхамедов президент лауазымындағы қызметінің бір жылдығын атап өткен кезде өз үкіметінің жетістіктеріне тоқталды. Президенттігімнің басында мен мемлекет халық үшін деген ұранды жариялаған болатынмын. Осы ұран мәлімдемелерім мен қаулыларымда және тағы басқа барлық әрекеттерімді жүзеге асыруда. Үкіметіміз осы ұран негізінде жұмыс істеп жатыр. Бұл ұран идеологиямыздың негізі болуы тиіс, деді Бердімұхамедов. Бірақ оның науқанындағы басқа да уәделердің, мәселен, барлық адамдардың интернетпен байланысуына мүмкіндік жасау, сондай-ақ көлік және байланыс желілерін дамыту туралы уәделердің жартылай орындалатындығы байқала бастады. Сонымен қатар сайлаушылар олар күткенде елде ірі саяси өзгерістердің болмайтындығын түсінді. Іс жүзінде Түркменстанда халықтың интернетпен байланысуына мүмкіндік жасалған, бірақ интернет кафелері аз ғана жерлерде орналасқан және интернет қызметінің бағасы өте жоғары. Бұл қызметтен пайдаланғысы келетіндер күзетшілерге жеке куәліктерін көрсетуі тиіс. Бұған қоса Түркменстанда ешбір балама саяси партия мойындалмаған және тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары жоқ. Бұл елде тек бір ғана партия, яғни Түркменстанның демократиялық партиясы тіркелген. Сонымен қатар түркмен азаматтарының шетелге шығуы сәл болса да жеңілдегенімен, шетелдіктердің Түркменстанға виза алуы бұрынғыдай қиын. Және де бұл мемлекетте Бердімұхамедовтың жеке басқа табынушылық белгілері пайда бола бастады. Түркмен басшы кезінде дәл осындай жеке басқа табынушылық арқылы Түркменстан әлемге танылған болатын. Бердімұхамедов бұрынғы басшы Ниязовты еске түсіретін іздерді өшіре бастады. Түркмен басшы атындағы көшелер мен зауыттар және ауылдардың аты өзгертілді. Ниязовтың суреттері мен мүсіндері алынып тасталды. Ниязовтың суреті әрбір газеттің бетінен және елдің валютасынан жойылды. Алайда Түркменстанда жаңа қаһарманға табынушылық процесі басталып отыр. Мұны 2009 жылы қазан айында Түркменстанның орталық сайлау комиссиясының басшысы Мұрат Гариев пен Бердімұхамедов арасында болған әңгімеден байқауға болады.
Бүкіл түркмен халқының атынан
бүкіл түркмен халқының атынан парламенттен біздің сүйікті президентімізді Түркменстан қаһарманы атағымен марапаттауды сұраймын. Бұл ұсынысты 5 жасар баладан 90 жастағы қарияларға дейінгі барлық азаматтар қолдайды деп сенемін, деді Гариев. Ал президент Бердімұхамедов болса, Мұрат аға, рахмет, негізінде бұл барлығымыздың жетістігіміз, деп жауап берді. Түркмен басшы Ниязов та бірқатар мемлекеттік сыйлықтармен марапатталған еді. Түркменстанда жеке басқа табынушылық пен жағымпаздық мәдениетінің қайсы бірі алғашқы болып орнағанын айту қиын. Бірақ Ахал өлкесінің мемлекеттік ресми өкілі Мұратберді Сопиевтің сөздерінен бұрынғы және қазіргі әкімшіліктердің арасында бірізділік бар екенін байқауға болады. 2004 жылы президент Ниязов 1992 жылдан бергі алғашқы президент сайлауын өткізуді ұсынған кезде Сопиев былай деген еді. Құрметті ағайын, президент сайлауын өткізудің қажеттілігін еш көріп тұрған жоқпын. Біздің құрметті басшымыз, мейірбанды атамыз, сіз біздің өмірбақилық президентімізсіз. Сондықтан өз орныңызда қалыңыз. Президент сайлауын өткізу туралы тіпті талқылаулар да болмау керек, деген еді Сопиев. Бердімұхамедовтың президенттігі барысында Сопиев мынандай ұсыныс жасады.
Түркменстанның президенті
Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов өзінің жауапты лауазымында аз ғана уақыт ішінде өзінің уәделерін орындайтындығын көрсетті. Ол халықтың ұсыныстары мен тілектеріне құлақ асып, оларды зерттеп, дұрыс шешім қабылдай алады. Биліктегі бірінші күнінен бастап, біздің сүйікті президентіміз Гурбангулы Бердімұхамедов болашаққа бағытталған өзінің қаулылары мен шешімдері және бастамалары арқылы Сапармұрат түркмен башының ұлттық демократиясының әділ саясатын жалғастыратындығын көрсетті. Деді Сопиев.
Рахмет, Саида. Қымбатты ағайын, хабарларымызды енді Қазақстаннан келіп түскен, оның ішінде Алматыдан келген әлеуметтік тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ. Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов халыққа есеп беру жиында қалаға ауылдан келгендерді қалалық тіркеуге қою жүйесін қатайту үшін шара қолданатынын мәлімдеген. Міне, бұл мәлімдеме не үшін жасалды, қалай жасалды, ол жөнінде біздің Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жан-жақтан әңгімелеп береді.
Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов қалаға келушілер қылмыстың өсуіне әсерін тигізіп отырғанын айтады. Совет үкіметі тұсында Алматы қаласында бір адамды 9 шаршы метр жерге тіркеуге алу туралы санитарлық норманың болғанын еске салған ол, сол норманы қайта жандандыруды тапсырды.
Қаламыздың ерекше мәртебесін есепке ала отырып, ішкі мигранттардың келуін жүйеге келтіріп, шара қолдану керек. Бізге қала ішінде үйге тіркеуге қою мәселесін қарастыру қажет. Бір бөлмеде 10-40 адам тіркелгені туралы фактілерді жасырды. Қалуда. Кім үйіне тіркеуге қойса, сол пайда тауып отыр. Ал біз үшін проблема туындайды.
Осыдан 6 ай бұрын Алматы қаласының Медеу ауданындағы бір үйге тіркеуге тұрған Гүлім есімді бойжеткен жұмысқа орналасу үшін қалаға тіркеуге тұруға мәжбүр болғанын айтады. Оған үйдің иесі 8 адамды тіркеуге алғанын айтқан. Сонымен қатар Гүлім қалаға тіркеуге тұрғаннан бастап аудандық емханадағы дәрігерге тегін қаралуға мүмкіндік алғанына қуанады.
25 мыңға пропискаға отырдым. Ол кісінің ешқандай да бізге шарттар қойған жоқ, тек мысалға бізге домовая книжка бәрібір де керек, сондықтан оның копиясын алып өзімізге нотариус арқылы заңдастырдық. Айтуы бойынша енді бізде домовая книжканы өзі тұрмайды бұл үйде, 8 шақты адамдай үйі, жер үй жоқ, барып көрген жоқпын, тек 6-шы болып тұрдым мен.
Қалаға келушілерді үйіне тіркеуге тұрғызып жүрген Алмагүл бұл әрекетін пайда табудың бір жолы дейді. Өйткені ол тіркеуге алған адам үйінде тұрмайтындықтан айына коммуналдық қызмет үшін ақша төлемейтінін айтады.
Үйімде жеке өзім ғана тұрамын пропискада. Бірақ осы 2-3 жыл болды, таныстарымды отырғызамын. Өйткені оларға біреуіне жұмысқа кіруге прописка қажет болады, біреуіне ипотека алуға қажет болады, біреуінен ақша аламыз 20-25 мың. Бірақ оған маған әкеліп отырған ешқандай шығын жоқ. 6 адам пропискаға тұрғызғанмын. Суға ақша қосылады. 3 айға мысалы мен 1200 теңге төлеймін. Қоқыс төгуге мусорға келіп тұрады адам басына 200 теңгеден. Соларға ақша төлеймін.
Ал құқық қорғаушы Тайыр Насханов тіркеуге қою жүйесін қалпына келтіру адамдардың Қазақстан аумағында еркін жүріп тұру құқығын шектемейтінін айтады. Сонымен қатар ол қалада қылмыстың артуына көп жағдайда басқа облыстардан келушілер себепші болады дейді.
Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасында жүретін азаттық қақысы бар. Бірақ та сіз Алматыда басқа облыстардан адам келсе, оның тәртіп бойынша тіркелу керек. Бұрынғыдан осында ереже бар. Көп қылмыстар осы облыстардан келген адамдармен жасалыватыр. Адамдардың құқықтары шектелмейді деп санаймын.
Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов статистикалық көрсеткішке сүйене отырып, қалада жасалған қылмыстың 50%-ын басқа облыстардан келгендер жасайтынын алға тартты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қымбатты ағайын, Алматы сияқты үлкен қала әкімінің осындай талабына, демек, қалалық тұрақты тіркеу мәселесін шектеу, оны қатайту туралы мәселеге тұрғындардың, азаматтардың көзқарасы қалай екен? Олай болса тілшіміз Меруерт Сәрсебай сауалнама жүргізген еді. Осы күннің өзекті сауалын тыңдайық.
Бұл бір жағынан жаңағы шеттен келгендер жұмысқа тұра алмайды деген сөз, онда тіркеу болмаса алмайды ғой. Мынау ауылдан, басқа облыстардан келгендер болса қиынырақ болады енді. Алматыны тазартайын деп жатқан шығар. Біз 10 шақты адам тіркелгенбіз. Күні басқа тұратын жеріміз жоқ, сол жерде тұрамыз бәріміз.
Жеке деген кісімін, мен өзі Өскеменнен келген, бұл дұрыс, бірақ та менің ойымша ретке келе қоятын мәселе емес. Қазір мүлдем мына жерде, мына жақта тәртіп тым жақсы емес енді. Халық көп.
Айжан, әлеуметтік үлкен проблема ғой. Бұл жерге адамдар аз келу үшін сол өзінің ауылдарында, өздерінің облыстарында олар үшін жағдай істеу керек. Олар ергіп, ермек үшін келіп жатқан жоқ қой. Өмір сүру үшін, семьяларын асырау үшін осында жұмыс іздеп келгендер ғой. Білмеймін, меніңше бұл дұрыс емес. Кезінде көп адам тұрған кездер болды, туысқандарымыз тұрды. Тіркеу мәселесінен қазіргі кезде ең көп қиыншылық көріп жатқан жұмыс іздеп келген көбінесе жастар, орта жастағы адамдар. Жұмысқа тұру үшін тіркеу керек.
Анур Мухаммед, шынмәнісін де бұл айында толық оны естіген жоқ бұл ұсынысты шынды. Нені өз дейді болашақта қандай мақсаттар бар деген сияқты енді. Мен ойымша дұрыс деп ойлаймын. Алматы қаласы әрі мегаполис болғаннан кейін болып тұрады деп ойлаймын. Өйткені көптеген адамдарға қазір прописка керек, жұмысқа орналастыру үшін деген сияқты. Ондай жағдай көп кездеседі деп ойлаймын жеке өзім. Енді билік болғаннан кейін өздері шешеді ғой, енді өздері ақылдасып, өздері басқармалары бар әкімшілікте. Тиімді шешімге келеді деп ойлаймын өздері.
Маратын өлек көніші, мысалы, жолдасын болса да, кім кесе де мұнда, көмек қалай бермейсін, ауылы жұмыс жоқ. Адамның қолаяғы аман болса, жұмыс алмат табылады. Екеген көмек береміз де, үйткен олар мұнда прописка отырған менде, ол мен бөгі тұрмайды олар. Қазір бәр жеге барсын прописка сұрады. Мысалы, бір адамға болысқан өзінде, ол оның артында қаншадан бар, бала шағасын. Сонда мен бір адам, 5-6 адамға көмек бергенде боламын да, мысалы. Мен өз басым және келіспеседім мен кісінің айтқанына. Үйткені енді жақсы егер келген адамдарды, ауылда келген адамдарға, осында бір уақытша пропискаға отырсатын жер болса, онда ол кісінікі дұрыс. Ал енді ол прописка отырсам болатын болса, олар сонда қалай жан бағады? Мен
қымбаттағайын, енді Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтар тыңдаңыздар.
Қазақстан оппозициясы құқық қорғау органдарынан Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісі Бауыржан Байбосынов және Василий Журавлевті өлтіру фактісі бойынша қылмыстық істі қайта қарауды талап етіп отыр. Бұл туралы сәрсенбі күні Алматыда оппозиционер өліміне 4 жыл толуына орай ұйымдастырылған дөңгелек үстел мәжілісінде Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым мәлімдеді. Оның пікірінше қылмыстық істі қараған сот процесі ең басты сұрақ белгілі саясаткерді кім және неге өлтірді деген мәселеге жауап берген жоқ. Сәрсенбай, Байбосынов және Журавлевтің мәйіттері 2006 жылы 13 ақпанда Алматы облысы аумағынан табылған болатын. Астана қаласы Сарыарқа аудандық сотында сәрсенбі күні Қажымхан Мәсімовтің адам құқығын қорғаушы Талас Сағымбаевқа қарсы арыз шағымы бойынша сот процесі басталды. Премьер-министрдің әкесі соттан 10 миллион теңге моральдық өтемақы өндіріп беруді сұраған. Арыз шағымға Сағымбаевтың Шымкенттегі үлескерлер қаржысының талан-таражға салынуына Мәсімовті айыптап жариялаған мақаласы түрткі болды. Мәсімов автордың келтірген мәліметтерін жоққа шығарып, оның өзін жалған ақпарат таратты деп айыптады. Сағымбаев Мәсімовтің арыз шағымына қарсы өтініш түсіретінді мәлімдеді. Украинаның орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша дауыс берулердің алдыңғы қорытындылары бойынша Виктор Янукович 49%-пен жеңіске жетіп отыр. Сайлаудың ақырғы нәтижелері ресми түрде ақпанның 17-сінде жарияланады. Бірақ сайлау комиссиясы сәрсенбі күні барлық дауыстар саналып бітті деді. Онда Янукович 48.195%, Тимошенко 45.47% дауыс алған. Янукович өзінің жеңіске жеткен дауыс берулерден кейін ақ жариялап үлгерген. Тимошенко жеңілісін мойындаған жоқ, оның партиясы Януковичті дауыстарды ұрлады деп айыптады. Ауғанстанның ішкі істер министрлігі хабарлағандай, дүйсенбі күні Кабулдың солтүстігіндегі тауда болған қар көшкінінен кемінде 165 адам қаза болды. Министрлік өкілі Земери Башаридің айтуынша, құтқарушылар ел астанасы мен солтүстіктегі Хинду Куш тауларының арасындағы негізгі жолдан 165 адамның денесін тапқан. Құтқарушы топ бұл аймақтағы қар көшкінінен зардап шегіп жараланған жүздеген адамды басқа жаққа көшірді. Қоғамдық денсаулық сақтау министрінің қызметін атқарушы Сурайо Далил бұл Ауғанстанда соңғы жылдары болған ең үлкен табиғат апаты деді. Пәкістанның ішкі істер министрлігі пәкістандық талибандар жетекшісі Хакимулла Мехсуд қаңтар айында ақштың әуе соққыларынан қаза тапты деген шындыққа саятын ақпарат деп мәлімдеді. Алайда ішкі істер министрі Рехман Малик өзінің Мехсудтың өлімін растай алмайтынын айтты. Бұл арада талибандар Мехсуд өлді дегенді жоққа шығаруын жалғастырды. Талибан жетекшісінің қазасы туралы бұл мәселе сейсенбі күні атын жасырған тағы бір талибан өкілі журналистерге Мехсуд расында ақш шабуылдарынан алған жарақатынан қаза тапты деген соң қайта көтеріліп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның ресмилерінің хабарлауынша елдің Ауғанстан мен шекаралас Тайпал аймағында болған жарылыстан кемінде 6 адам қаза болды. Ресмилер Хибер аймағындағы жарылысты жанкешті жасады ма, әлде қойылған бомба жарылысы болды ма дегенді анықтап жатыр. Бұл шабуылдан тағы 15 кісі жарақат алған, оқиғаның басқа мәліметтері жайлы әлі толық ақпарат түспеді. Британияның апелляциялық соты Гуантанамо абақтысында болған британдық Биньян Мухаммедке қатысты сот шешімін күшінде қалдырып, оның қамауда азапталғаны жайлы құпия мәліметтерді ел үкіметі ашуы жариялауы керек деді. Гуантанамо тұтқыны болған тегі эфиопиялық британ азаматы Биньям Мухаммед 2002 жылы Пәкістанда ұсталып, Гуантанамоға жеткізілгенше азапталып, өзіне тағылған айыптарды мойындауға мәжбүр болған. Ол өткен жылы босатылған соң өзінің 7 жыл бойы азап көргенін Британия билігі білді деді. Қараша айында Британия соты ресмилерге Мухаммед туралы ақштың құжатын жариялауды тапсырған, бірақ сыртқы саясат мекемесі ол ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтіреді деп ол сот шешіміне қарсы апелляциялық шағым түсірген. Сейсенбі күні Теһранда 1997-нің 27-сінде үкіметке қарсы шеруге шыққан бір адам өлім жазасына кесіліп, қалған 8-і түрмеге жабылды. Иранның апелляциялық соты өткен жылғы даулы президенттік сайлаудан кейін ұсталған тегі ирандық американ азаматының түрме жазасын азайтты. Иранның ақпарат агенттігінің хабарлауынша американ ғалымының адвокаты Хошанг Азари осыған дейін тыңшылық жасады деп 12 жылға сотталған Киян Тайбақштың жазасы 5 жылдық түрме жазасына азайтылды деген. Тайбақш маусым айындағы президенттік сайлаудан кейін ұсталған мыңдаған адамның арасында болған. Құрама Штаттар әскерилері Reuters тілшісін 1.5 жылдан аса қамауда ұстап, еш айып тақпастан босатты. Ирақтық Ибрахим Яса Мухаммед Reuters агенттігіне видео және фотолар жасап беретін фрилансер тілші болған. Оны 2008 жылдың 42-гінде Бағдаттың оңтүстігіндегі Махмудия қаласындағы үйінен ақш және ирақтық күштер ұстап әкеткен. Соңғы жаңалықтар мәселелерді Үкілей Бестей таныстырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды енді одан әрі жалғастырайық. 2006 жылы 13 ақпан күні Алматы маңында белгілі оппозиционер Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің мәйіті табылғандығы белгілі. Осы оқиға бойынша Қазақстанның ішкі істер министрлігі органдары жүргізген тергеу тексеру амалдарында Алтынбек пен оның екі көмекшісін ұрлауды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Арыстан арнаулы бөлімшесінің көмегімен бұрынғы полиция қызметкері Рустам Ибрагимов ұйымдастырды делінеді. Оппозиция жетекшісінің ұрлануы мен өлтірілуіне қылмыс жасалған кезде Сенат аппаратының жетекшісі болған Ержан Өтембаев тапсырыс берді делініп, сот процесінде осы азаматтарға түрлі мерзімдегі түрме жазасы кесілгендігі де аян. Рустам Ибрагимовке өмірлік жаза кесілсе, Мирошников пен Ержан Өтембаев түрлі жазаларға алған болатынды. Құрбан болғандардың туыстары да Алтынбек Сәрсенбайұлының серіктері мен бұл кісі өліміне қатысты болғандар да тергеу жұмысының қорытындысына да сот шешімінде де қанағаттанған жоқ. Керісінше тергеу де сот процесте көптеген сұрақтардың тууына себепкер болды. Міне енді 4 жыл өтсе де осы төңіректегі сұрақтар көбеймесе азайғанды жоқ. Осы мәселелер төңірегінде Азаттық радиосы өткізгенде дөңгелек үстел сұхбатына қатысқан азаматтар жан-жақтан әңгімелеп берген еді. Бұл дөңгелек үстел сұхбатын сіздер Азаттық радиосының сайтынан оқи аласыздар. Ал сәрсенбі күні Астанада кешіңіздер Алматыда оппозиционер Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің қастандық құрбаны болғанына 4 жыл толуына орай ұйымдастырылған дөңгелек үстел мәжілісі құрбандарды еске алу шарасына ұласты. Оған саясаткердің таныстары мен достары және оның өмірдегі серіктестері қатысты, өздерінің осы төңіректегі жұмбақ өлім төңірегіндегі ойларын ортаға салған болатынды. Қымбатты ағайын, міне осы дөңгелек үстелдің ықшамдалған аудио жазба нұсқасын қазір өздеріңіздің назарларыңызға ұсынғалы отырмыз. Оны дайындаған Алматыдағы әріптесіміз Мәншүк Асаутай.
Қазақ оппозициясы жетекшілерінің бірі Алтынбек Сәрсенбайұлының өліміне 4 жыл толуына орай Алматыда өткен дөңгелек үстелде саясаткердің өмірі мен өлімі, бүгінгі қазақ қоғамындағы өзекті мәселелер мен оның шешу жолдары сөз болды. Жиында сөз алғандардың бірі жазушы Қабдеш Жұмаділов Алтынбек Сәрсенбайдың өлімі бүкіл қазақ қоғамына ауыр соққы болғандығын айтты. Оның айтуына қарағанда елдегі бас көтерер азаматтар енді-енді есін жинап бірігіп келеді.
Кейінгі кездегі мына күрестің бір үдей түскен бір себебі демократтар менен демократиялық ұрандар мен ұлттық ұрандар тізе қосып басып берді. Яғни демократтар мен ұлтшылдардың тізе қосуы. Бұл солай болуға тиіс болатын. Соған соңғы 1-2 жылда көзіміз жетіп, қазір күрес ұлғая түсуде, үдей түсуде. Мәселе мынада ғой. Біздің енді қазақ халқы білесіздер, әншейінде төзімді, әншейінде шыдамды, көмпіс үстінен түйейлесеңді былқ етпей жата беретін қазекең жан жеріне келгенде тура пышақ кеңірдекке таянғанда бірақ оянады, атып тұрады. Баяғы 86 жыл секілді бір сын сағаттарда. Сол сын сағат болды, биыл соқты соны. Мәселен, әншейінде қозғалмайтын қазекең Қазақстанды ұлт деген бәле шыққан кезде қозғалды, орындарынан асып тұрды деп оқыды. Ол жағынан біздің Мұхтар ініміз Мұхтар Шаханов бастатқан қайраткерлер халықтың жан жерінен дәрі ұстады ғой деймін, және биліктің де осал жерінен, биліктің де өздерінің қара басып құдай ұрып сүрінетін жерін, ұлтты аяқ асты еткен жерлерін, ұлтты қорлаған жерін дәрі ұстады. Биылға дейін бет қаратпай келген билік жегінді, жеңілді. Ұлттан қорықты, халықтан қорықты. Міне қазақ ұлты бірінші сескендірді билікті.
Ал ел бірлігі доктринасына қарсы шыққан ақын жазушы Мұхтар Шаханов болса, бүгінде қоғамда екі мүдде алға шыққандығын атап өтті. Бірі елдік ұлттық мүдде болса, ендігісі жеке адамның, жеке бастың мүддесі. Оның пайымдауынша ұлт пен елдің мүддесін алға қойып, осы жолда ел болып бірігу әлде қажет.
бірігуіміз керек еді барлығымыз. Кейбір орыс тілді газеттер жаңағы бізге қарсы жұмыс жасап жатыр. Интернетті ашсаңыз барлы бізді халық жауыны қатарына қойған, соншама дәрежеде біз ұлтшыл екенбіз. Біз бар болғаны, бар болғаны қазақтың шегініске түскен ұлттық мүддесіне назар аудару мәселесін қойып отырмыз. Біз барлық ұлттардың бірлесуін қолдаймыз. Барлық ұлттардың өзінің тілін, рухани құндылықтарын дамытуын қолдаймыз. Біз еш уақытта оларға қарсы жұмыс жасаған жоқпыз. Орыс тіліне де біз еш уақытта қарсы дауыс көтерген емеспіз. Сондықтан бұл арада қазақ жеке мемлекет болғаннан кейін мемлекет құрушы ұлт болу керек. Өйткені мемлекет қазақтікі ғой. Біздің ата бабаларымыздың жерінде болып отыр ғой. Бар мәселе. Соны алып тастаған ғой. Мемлекет құраушы ұлт болғаннан кейін қазақ оның тілі болу керек, рухани құндылықтары болу керек. Міне соған назар аударсақ, бізге барлық ойбай мыналар ұлтшылдық көтеріп жатыр деп жабылып жатыр. Бұл өте ұят мәселе.
Ал жазушы Ғаббас Қабышев болса, оппозиция жетекшілері мен ұлт жанашырларын одан да басқа мәселелерге назар аударуға шақырып отыр.
Біздің парламент былтырғы қарашаның 19 күні босқындар туралы заңды қабылдады. Оны президент Назарбаев 1997 жетісі күні бекітті. Босқындар туралы 1998 жылғы конвенцияға қосылдық деп шүйінші сұрап отыр. Заңмен бірге сол ертеңкелер босқындардың құжаттарын реттеуге мемлекеттік бюджеттің есебінен 3 миллион 718 мың теңге бөлудің қаулысында шығарды. Ал заңда босқындарға баспана әуелі бір жылға, одан кейін егер ол шартылып кетпесе, тағы бір жылға сөйді бұзартып беріп отырамыз дейді. Тоқ етері, біздегі мәселе атаулының көбін қалта шешетін сияқты, босқындардың оны мұнысы да долларға ек артатын сөзсіз. Босқындар туралы заң жоқ кезде Қазақстанға неше мың жат елдік келгенін бір құлай біледі. Ал 2009 жылдың бірінші қазанына дейін 8 айда келгені 800-ге жуық. Олар хазарлар, пуштындар, тәжіктер, тағы басқалар. Енді заңмен есік ашып қойған соң, қазекем, оларға төріңді дайындап, ошағыңды асып, күтіп алуға дайындала бергейсің. Кешегі санақта республика халқының 63% болсақ, осы тұрған қазақ, ал мынау заңнан кейін, бұл заң әбден күшіне кіріп, күшілдеп алға жеткізген кезде 2030 жылы, 1990 жылы пайызымызға қайтып барамыз ба деген қауіп жоқ емес.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қымбатты тыңдарман, сіздер 2006 жылы 11 ақпанда қастандықпен өлтірілген саясаткер Алтынбек Сәрсенбайды еске алуға арналған дөңгелек үстелді тыңдап отырсыздар. Өткен жылға қорытынды жасап, алдағы жылдың барысында қолға алатын жайттарға тоқталуды әдетке айналдырған бұл басқосуда өткен жылдың Қазақстан үшін өте ауыр болғандығы айтылды. Оның ішінде түрлі тұтқындаулар мен соттар, бақтарға қатысты қабылданған заңдар мен адам құқы саласындағы олқылықтар аталды. Мысль журналының бас редакторы Сейдахмет Құттығадам өткен жыл республика тұрғындары үшін ес жиюдың кезеңі болғандығын айтады.
Власти всячески пытались каким-то образом задавить любую мысль протестную, любое самостоятельное движение, но тем не менее, мне кажется, в обществе проходит очень сложный процесс осознания.
Өткен жылдың барысында үкімет наразылық білдірген кез келген ойға тосқауыл қоюға тырысты. Дегенмен қазір қоғамда ұғынудың күрделі кезеңі өтуде. Республика тұрғындары билікке қатысты елестен айырылды. Олар енді билік бізге көмектесет немесе биліктен әділдік күтеміз дегеннен аулақ. Мүмкін сондықтан да болар, бүгінде халық бірігіп өз наразылығын білдіре бастады. Мәселен, өткен жылы орнылған тұтқындаулар мен сот процестеріне қатысты қоғамдық штабтар құрылып, билікпен келіспейтіндер өз ойын білдіре бастады. Одан оппозицияның бірігуі де қуантарлық жайт деп айта аламын. Әрине, әркімнің жұмыс істеу ерекшелігі бар. Дегенмен, бірігіп бір командада жұмыс істеу арқылы олар ортақ істі аяғына дейін жеткізеді деп ойлаймын. Аяғында осындай бірігулердің болатындығын Алтынбек те білген. Ол өз кезінде бірігіп ортақ мүдде үшін жұмыс атқаруды талап етіп сөз еткен болатын. Сондықтан енді біз үшін ең маңыздысы сол бірлігімізді сақтап қалуымыз керек. Себебі бірлік болмаса, еш нәрсе өзгермейтіндігі тарихтан да белгілі.
Не обращаю внимания на какие-то мелкие вещи, потому что мы за историю знаем, что до тех пор, пока мы не станем едиными, у нас ничего не изменится.
Дид Сейдахмет құттық адам, ал режиссер Болат Атабаев рухани көшбасшы болмай, бүгінгі бірігуден ешқандай нәтиже шықпайтындығын айтып отыр.
На Алтынбектің өлімі бұл рухани лидерді құрту. Сондықтан орны бос Алтынбектің. Қазір бізге рухани лидер керек. Қазір партия болып әр жақта жүріп, осындай басқосуларда тек қана өзіміздің өкпемізді айтып, онымен шектелмей, бір рухани лидердің соңынан еруіміз керек болды ғой енді. Қашанғы минусымызды айта береміз, бір-бірімізге жиналып аламыз да бетімізге айтып, бұны естіп атқан кім бар? Сондықтан менің ұсынысым Алтынбекті рухани лидер ретінде құртты ғой, өлтірді ғой. Заманбекті де сол себептен өлтірді. Ол өлтірген адам Назарбаев, оны немене қорқып отырсыңдар мәймен көледі. Сондықтан мен сіздерден өтінемін. Мысалы, мен рухани лидер болмақ келет, бірақ менің өрем жетпейді оған. Мен саясаткер емеспін. Менің қаным қызу, мен бір жерде бірдекені айтып, сосын түрмеден бірақ шығам. Бірдекені істеп қоям сосын кейін. Сондықтан саясаткерлер араларыңыздан бір адамды шығарайық. Мен жақында Англияда болдым. Қажы келдім, мен кездестім. Аблязовпен кездестім. Өзім бар, сұранып, тауып алып кездестім. Үш, Аблязовтың айтқаны маған Мұхтардың президентпен кездескен соңғы кездесті. Таптым бәрін. Тапқысы келген адам табады екен. Өйткені мен ішімде қыжылым үлкен, сосын кейін көп дүниені мысалы мен Мұхтарға Аблязов туралы жазып жатқандарын қазір мен оқып жүрмін ғой. Соның ішінде расы қайсы, өтірігі қайсы білгім келді. Өз құлағыммен естігім келді. Сондықтан олардың да айтып отырғаны сол, қазір келген мен Мұхтардың айтып отырғаны рухани духовный лидер нужен.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Альтернатива орталығының директоры саясаттанушы Андрей Чеботарев уақыт өте Қазақстанның мемлекет ретінде қалыптасуына аянбай еңбек еткен азаматтар ұмытылып бара жатқандығын айтады. Заманбек Нұрқаділов, марқұм Ерік Асанбаев, Алтынбек Сәрсенбай сынды азаматтарды мемлекет басшылары бүгінде мүлдем ұмытты деген саясаттанушы бүгінгі идеологияны қарап отырып, мемлекеттің қалыптасуы тікелей бүгінгі президент Нұрсұлтан Назарбаев еңбегінің нәтижесі деген ой қалыптасады дегенді айтады.
Чисто объективно никто не отрицает, что президент сыграл важную роль в этих процессах. Но, к сожалению, есть такая негативная...
Объективті тұрғыда алғанда, президенттің Қазақстанның мемлекет болып қалыптасуында айтарлық еңбек сіңіргендігі жасырын емес. Дегенмен ол тек жалғыз болған жоқ қой. Дегенмен олар бүгінде ұмыт болып қалып барады. Бір ғана мысал, Алтынбек Сәрсенбай кезінде билікте болып, мемлекет үшін жасаған еңбектерін елей отырып, бүгінгі дөңгелек үстелді мемлекеттік деңгейде өткізуге болар еді. Бірақ жағдай мүлдем басқа. Бізде президенттен басқа ұлықтайтын адам жоқ болып тұр. Мен білетін танымал тұлғалардың арасында тек Марат Оспановқа ғана Алматы қаласында көшенің аты берілді. Ал Заманбек Нұрқаділов немесе Алтынбек Сәрсенбай аты неге мемлекеттік маңызды нысандарға берілмей отыр? Олар бүгінде мүлдем ұмытылды. Қазіргі билік және оның идеологтары тек қана бір адамның аты аталуы үшін барлық істерді қолға алып отыр.
Потому что действующая власть, ее идеологи, пропагандисты делают все, чтобы звучало имя только одного человека, действующего главы государства.
Дид саясаттанушы Андрей Чеботарев. Ал бұл айтылғандарға қатысты марқұм Алтынбек Сәрсенбайдың ағасы Рысбек Сәрсенбай төмендегідей өзінің пікірін ортаға салған еді.
Алтынбектің атын мектепке беру, көшеге беру мәселесі неге шешілмей жатыр деген бір сұраққа мен таяуда жауап таптым. Ол жауапты төменгі орта деңгейдегі мемлекеттік шенеуніктердің өзі айтты. Бұл Алтыкеңнің қазасына тікелей кінәлі соған тапсырыс берушілер билік басында отырған жағдайда біз солардан қорқамыз дегенді айтты. Оларды тежеп отырған сол.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Ардақты ағайын, өздеріңіз саясаткер Алтынбек Сәрсенбайдың қайтыс болғанына 4 жыл толуына байланысты өткізілген дөңгелек үстелді тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Алматыдағы жиын барысында сөз алған әділ сөз қоғамдық қорының президенті Тамара Қалеева өз кезегінде саясаткердің әсіресе мәдениет және ақпарат министрі болып қызмет еткен кезеңін атап өткенді жөн көрді.
Очень важен период, когда Алтынбек работал министром информации. Он работал чрезвычайно мало, вот мне сейчас.
Алтынбек екінші рет ақпарат министрі болып көп отырған жоқ еді. Бір айдан сәл асқан уақыт ішінде ол бірнеше жылдан бері тіркеле алмай жүрген 40-тан аса тәуелсіз басылымдардың тіркелуіне септігін тигізді. Одан өзге, ол ең алғашқы болып сөз бостандығы туралы заңды көпшілік талқысына салды. Әрине, оның биліктен кетуі өзінің азаматтық еркеді. Дегенмен ол біз үшін, журналистер үшін өте ауыр соққы болғандығы анық. Бүгінгі күні өздеріңіз көріп отырғандай, елдегі бақтарға түрлі жақтан қысым жасалынып жатыр. Ал ең сорақысы ол қысымдар заңдастырылып жатыр. Өткен жылы қабылданған екі заң осы сөздерімнің дәлелі. Оның бірі жеке басқа қол сұқпау туралы заң болса, ендігі интернетті реттеу туралы заңдар қабылданды. Өткен жылы 40-тан аса қылмыстық қудалау болды. Ал биылғы жыл басталғанына бір айдан енді асса да, тәуелсіз басылымдарға қатысты орын алған соңғы жайттарды өздеріңізде білесіздер. Естеріңізде болса, осыдан біраз жыл бұрын президенттің бұрынғы үлкен күйеу баласы өзінің абыройына нұқсан келтірген басылымдарды сотқа беріп, оларды жауып тынған болса, енді тура сондай жайт ортаншы күйеу баласымен орын алуда. Дегенмен күні кеше ғана болған сот біздің, яғни журналистердің кішігірім жеңіс екендігі даусыз.
И я думаю, что у нас все равно придет время, когда законопроект, разработанный Алтынбеком Сәрсенбаевым, ляжет в основу нашего законодательства о свободе слова.
Дейді Тамара Қалеева. Ал Алтынбек Сәрсенбайдың саясаттағы серіктесі әрі досы Болат Әбілев өз сөзінде былай деген еді.
Кеше ғана жанымызда жүрген Алтынбек Василий Бауыржанның отамыздан кеткені 4 жыл болды. Ерекше тұлғаларды тарихта қалатын адам деп айтады ғой. Міне, Алтынбек сондай адам болатын. Ауылда туып өсіп, Мәскеуге барып оқып, білім алған. Алтынбек жас болса да ынтасы зор, ақылы мол азамат еді. Өмірде Алтынбек сияқты ер азаматты кездестер енім үшін тағдырыма алғыс білдіремін. Көп жылдар бойы Алтынбекті сыртынан білетінмін. Саясатқа келген соң әріптес, серіктес болып кеттік. Одан кейін бір партияны бірге басқарып, бірге қызмет жасадық. Төке айтқандай, таңнан кешке дейін бірге болдық. Сол күндерді ешқашан ұмытпаймын, есімнен шығармай, жүрегімде сақтаймын.
Осылай деген ол, Алтынбек Сәрсенбайдың өлімінің себебімен оған тапсырыс берушілерді міндетті түрде табамыз. Сол үшін аянбай еңбек етеміз деді.
Мы обязательно получим ответ, и вся наша деятельность, все наши мысли, помыслы и все-таки деятельность посвящена отчасти этому, поэтому хочу сказать, что никто не забыт, ничто не забыто, не только Алтынбек Заманбек, но и все здесь перечисленные уважаемые люди нашей страны.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
А Айта кету керек, Алматыдағы бас қосу барысында Өскемендегі қоныстандыру колониясында қамауда жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтис телефон арқылы хабарласып, өзінің сәлемін дөңгелек үстелге қатысып отырған тәуелсіз журналист Сергей Дуванов арқылы жеткізді.
Я прошу прощения, вот сейчас звонил Женя прямо оттуда из колонии, да? Мы его просили, чтобы он не успел, ну, по техническим причинам передать текст.
Мен сіздерден кешірім сұраймын. Дәл қазір Евгений Өскемендегі колониядан қоңырау шалды. Біз оған Алтынбек Сәрсенбайды еске алуға қатысты осындай жиын өтетіндігін ескерткен болатынбыз. Өздеріңізге белгілі, оған көп сөйлесуге болмайды. Ол өз сәлемдемесін айтуға тек 3 минут қана уақыты болды. Жовтистің айтқаны, Алтынбек өз ойлағанын биліктен қорықпай ашық жеткізе алғаны үшін өмірімен қоштасқан алғашқы азамат. Оның батылдығы оның өліміне алып келді, деді.
Смелость, которую он проявил, и через это он поплатился. Это первая наша жертва на алтарь будущего Казахстана. Это так просил передать Жовтис. У него время очень ограничено, там 3 минуты ему дают, чтобы позвонить, вот он сюда позвонит.
Шара барысында сөз алған Рысбек Сәрсенбай інісінің өз кезінде берген бір сұхбатын еске ала отырып, өзінің осыған қатысты түйгендерін ортаға салған еді.
Біз соңғы 20 жыл ішінде тығырыққа тіреліп, содан шығудың жолын таба алмай келе жатқан еліміз. Алтыкен 2005 жылы Жас Алаш газетінің журналистеріне берген сұхбатында осыдан шығудың жолын айтқан еді. Кедейшілікті, қазақты кедейшіліктен құтқаратын бірден бір жол ол демократия деген түйін түйіп, мынаны айтқан еді. Бұл тығырықтардан шығудың жолы тек әділетті сайлау жүйесін құру, әділ сайлау өткізу, халықтық билік жүйесін бір адамның қолынан алып, әр салаға шоғырландыру, сол арқылы жемқорлықты жою, ұлттық байлықты, қазынаны дұрыс бөлудің жобасын жасау. Сонда қазақ халқының барлық арман тілегі, ой жүйесі үлкен саясатқа айналып, күнбегін жүзеге асырып отырады деген еді. Осы оң байланысты маған мынандай бір ой келеді. Енді сол тығырықтан шығу үшін де бір қадам жасау керек қой. Біздіңше біз мақсатымызға жету үшін Алтыкен айтқандай жақсы бақытты, әділетті қоғам құру үшін мынандай бір 5 қадам жасау керек. Бірінші қадам. Қазақты ояту. Ол қадам жасалды, жасалып та жатыр. Жемқор биліктің жүгенсіздігімен ақиқатты ашығып айтып жатқан жазушыларымыз, демократиялық күштер және тәуелсіз басылымдар осы міндетті атқарып жатыр. Екінші қадам оянған қазақты ойланту. Біз қазір сол кезеңдеміз. Үшінші қадам ойланған қазақты қозғалысқа келтіру. Кейбір жерде мынау әлеуметтік қиыншылықтан шектен шыққан әділетсіздіктен шошынып ертерек оянған және ойланып та үлгерген қазақтар қозғалысқа келе бастады. Бақайдың, шаңырақтың, Жаңаөзендегі мұнайшылардың, Алматы мен Астанадағы үлескерлердің күресін, қимыл қарекетін соған балауға болады. Төртінші қадам қозғалысты үдету және оның алапат күшін ізгі мақсатқа, әділетті қоғам құруға, бір адамға қараған билік жүйесін өзгертуге бағыттау. Ал бесінші қадам сол жеңісті баяндету.
Ал осыдан 4 жыл бұрынғы орын алған қайғылы жайттарға қатысты және оның себептеріне қатысты Рысбек Сәрсенбай былай деді.
Жұрттың көпшілігі саусағын жоғары көрсетіп айтады, жай қарапайым қалыпты адамда. Егер шынмен де олай емес десе, сол адам халыққа түсіндіріп айту керек. Алтынбектің шынмендегі мемлекет қайраткері екенін, тәуелсіз мемлекеттің іргетасын қалауға сіңірген еңбегін мойындау керек. Соны жария ету керек. Және қылмыс жасағандарды қорғап, оларға ара түсу, оларға адвокат болудың қателік екенін мойындау керек. Бұл тақырып күн тәртібінен түспейді. Ол жасалған қылмыс, Жәкеңе жасалған, Алтыкенге жасалған қылмыс ашылмайынша біз тыныш таппаймыз. Біз оны ашқызбай қоймаймыз. Ел жұртты мен соған шақырамын. Ел жұрт тек қана Алла тағала өзі бір сәтін салған кезде ашылады ғой деп қарап отырмай, енжар болмай, осыны қаузай беру керектігін есіне салым келеді. Рахмет.
Қымбатты тыңдарман, естеріңізде болса, Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісі, жүргізушісі Василий Журавлев пен Оққағары Бауыржан Байбосынды ұрлап қастандықпен өлтірілгендеріне 4 жылдың жүзі болды. Ішкі істер министрлігі органдары жүргізген тергеу-тексеру амалдарында Алтынбек пен оның екі көмекшісін ұрлауды Ұлттық қауіпсіздік комитеті Арыстан арнаулы бөлімшесінің көмегімен бұрынғы полиция қызметкері Рустам Ибрагимов ұйымдастырды делінеді. Оппозиция жетекшісінің ұрлануы мен өлтірілуіне қылмыс жасалған кезде Сенат аппаратының жетекшісі болған Ержан Өтембаев тапсырыс берген мыс деседі. Алайда құрбан болғандардың туыстары да Алтынбек Сәрсенбайұлының серіктерімен бұл кісі өліміне қатысты болғандар да тергеу жұмысының қорытындысына да сот шешіміне де қанағаттанған жоқ. Керісінше тергеу де сот процесі де көптеген сұрақтардың тууына себеп болды. Арада 4 жыл өтсе де бұл сұрақтардың дені азаяр емес. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты ағайын, сіздердің назарларыңызға Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың ұйымдастыруымен өткізілген дөңгелек стол тұрғысындағы еске алу жиынының аудио жазбасын ұсындық. Азаттықтың Алтынбекті еске алу хабарлары бейсенбі күні марқұмның жесірі Салтанат Атушеваның сұхбатымен одан әрі жалғасатын болады. Әуе толқынында әрдайым амандықпен тілдескенше сау-сәлемет болыңыздар.